Tankarnir komu úr Europa. Upplýsingin gjörðu fyrst vart við sig í Fraklandi og í 1600-talunum við tæmum trímun heimsbyggingunum Voltaire, Rousseau og Montesquieu. Þær hildu eins og lokk að mennesku eru fødd við mannarattindun som ongin æra bróða sig inn á. Og þær hugsa og negv hvussi ein statur skuldi stúrast og skýla bestan hótt. Hvussi þeir að nú skuldi fúa sosialt órattvísi og aðsjónavarlíjan tvingsul bústur. Borgarnir skiftu orð þær nutju húmyndinar. Þær hildu að þær var neyjut að bróða samfélagi, þú svo fór þær að fúa störri vald. Men hvussi skuldi bróðingin henda? Það ber ekki til að prata bústur, kongar, íhalsmenn og prestar. Flæri og flæri fingu til fætan að en kolvelting var neyju. Kanska eisni ein valslig kolvelting. Men borgarnir sjálfur voru best ein lúd til hópur, tví var neyju tjátt heimun að fóa böndur og arbeidsfolk við og sún part og metta skuldi etnast.